May isang kwento na ganito ang pagkakasalaysay. Paano mo nakuha ang bukol sa iyong ulo? Ang tanong ng lalaki sa kanyang kaibigan. Ang sagot ng lalaki, ganito ang nangyari. Mayroong babala na nakalagay sa pasukan ng isang gusali kung saan balak ko sanang pumasok. At dahil ang aking paningin ay pangmalapitan lamang, sinubukan kong lumapit upang basahin iyon. Ano ang sabi ng babala? Ang tanong ng kanyang kaibigan. Sumagot ang lalaki, babala, may mga bumabagsak na bato. Ang babala ay mahalagang bagay upang magbigay pag-iingat sa atin. Dalawang bagay ang maaaring maidulot nito sa ating buhay. Una, magbibigay ito ng kaligtasan kung paniniwalaan natin ito at susundin. Ikalawa, maaari itong magdulot ng kapahamakan kung lalabagin natin ito. Kaya't sa ayaw man natin o sa gusto, ang babala ay babala. Ito ay nagpapahayag ng panganib na dapat nating iwasan. Ngunit kung kapalaluan ang ating paiiralin, tiyak na mauhulog tayo sa hukay ng kapahamakan o kamatayan. Ang mga mensaheng ating mapapakinggan sa mga sandaling ito ay katutunghayan ng mga babalang nagmumula sa Panginoon para sa kanyang bayan. Siya ay naglagay ng malinaw na kapahayagan na dapat sundin ng mga Israelita. Sapagkat kung hindi, tiyak na paghihirap ang kanilang mararanasan. Muli po nating ihanda ang ating mga puso sa muling pakikinig ng mga pangaral at turo ng Diyos na sa atin ay iyahatid ni Pastor Rufino de la Perez sa mga talata na matatagpuan sa Aklat ng Isayas, Kabanata 13, Talata 19 hanggang Kabanata 14, Talata 14. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kapag propeta ng Diyos ang nagsalita, walang pagsalang mangyayari nga. Maraming propeta ang madaya, ang salita nila'y hindi tama. Sabi ni Jesus, huwag kang palilindan. Marami ang nagpapanggap at kayo'y ililigaw, ngunit kayo'y akin ang binabalaan. Ako lamang ang buhay at tanging daan. Marami ang nagpapanggap at kayo'y ililigaw, ngunit kayo'y akin ang binabalaan. Ako lamang ang buhay at tanging daan. Wika ni Jesus, huwag kang palilindan. Marami ang nagpapanggap, kayo'y ililigaw, ngunit kayo'y akin ang binabalaan. Ako lamang ang buhay at tanging daan.
Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid sa oras na ito, Rufino de la Peret. Ang pag-iisip na salungat sa kalooban ng Diyos ay malinaw na sanhi ng ating pagkakalayo sa Kanya. Sang-ayon kay Apostol Pedro sa 5 kabanata ng kanyang unang liham, talatang 5 at 6 ay ganito po ang kanyang sinabi. Ang Diyos ay sumasalungat sa mga palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kaya't kayo'y magpakumbaba sa ilalim ng mga pangyarihang kamay ng Diyos upang kayo ay kanyang itaas sa takdang panahon. Ang paksa na ating tatalakayin ay may kinalaman sa ugat ng pagkakasala. Ano nga ba ang dahilan ng kasamaan sa buhay ng tao at sa lipunan? Muli po nating tunghayan ang mga kasagutan sa pamamagitan ng salita ng Diyos na kanyang ipinahayag kay Propeta Isayas. At hahanguin po natin ang ating pag-aaral ngayon dito sa 13 kabanata hanggang 14. Basahin po natin ang talatang 19 dito sa kabanatang 13 sang-ayon sa sulat ni Propeta Isayas. at ang Babilonya ang kaluwalhatian ng mga kaharian, ang kariktan at ipinagmamalaki ng mga Kaldiyo ay magiging gaya ng Sodoma at Gomora kapag ibinagsak sila ng Diyos. Natunghayan natin sa nakaraang pag-aaral na ang bansang Babilonya ay itinuring na malakas na imperyo. Marami ang sumuko sa kanyang taglay na kapangyarihan sapagkat siya ay kinatatakutan. Sang-ayon sa mga dalubhasa, ang imperyo ng Macedonia ay napakadakila, gayon din ang Ehipto. Ngunit nakatatawag pansin na malaman na walang sino man sa kanila ang nakaabot sa kalwalhatian at kapangyarihang taglay ng Babilonya. Ang Babilonya ay nagpahayag na ang bansang ito ang kariktan ng mga Kaldiyo. Subalit kahit na naabot nito ang tugatog ng tagumpay, ito man ay nauwi sa alabok na tulad ng Sodoma at Gomora. Ang kasaysayan ay nagpapatotoo ng kanyang wasak at hindi naitayong kalagayan. Isang dakilang bansa na hindi nakaranas ng muling pagbangon sapagkat ang kapahayagan ng hatol ng Panginoon ay higit na matatag kaysa kanyang mga muog at saligan. Ang bansang ito ay sumasagisag ng kaguluhan, kaya naman ginamit sa mga propesya ang kanyang pangalan upang tukuyin ang panghinaharap na Babilonya na babangon upang labanan ang Misayas sa pamamagitan ng paghihimagsik. Sang-ayon sa mga pahayag, ang darating na Babilonya ay magiging sentro ng kapangyarihang politikal, relihiyon at edukasyon. Subalit tulad ng naunang Babilonya, ito ay ibabagsak rin ng Diyos hanggang sa siya ay tuluyang maglaho. Bilang katunayan ay sinabi ng Panginoon sa 20th talata, "Hindi ito matitirhan kailanman, ni matitirhan sa lahat ng salinlahi, at magtatayo roon ng tolda ang mga Arabya, at pahihigain doon ng mga pastol ang kanilang mga kawan." Subalit maaring matatanong natin, papaano na ang nawasak na Babilonya ay babangon sa darating na panahon? Ito ba ay nangangahulugan na ang pahayag ng Panginoon tungkol sa kanya ay hindi matutupad? O ang darating na Babilonya ay nagtataglay rin ng gayong diwa ng paghahari? Tiyak na ang tamang kasagutan ay ang ikalawa sapagkat ang pahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kasaysayan ay hindi mapapasubalian. Ang mga dalubhasang arkeologo ay nagpapatotoo na ang mga Arabo ay hindi magtatayo ng kanilang tolda sa loob ng nasirang Babilonya. Sila ay tunay na mapamahiin na may paniniwala na ang pananahanan sa loob nito ay pakikipahagi sa kanyang sumpa. Patunay lamang ito na ang pahayag ng Panginoon ay makapangyarihan sapagkat ito ay magaganap sa kamanghamanghang pamamaraan. Pakinggan naman po natin ang sinasabi sa 21 at 22 talata ng Kabanatang 13. Kundi mailap na hayop sa ilang ang magsisihiga roon at ang kanilang mga bahay ay mapupuno ng mga hayop na nagsisiungal at mga abestros ay maninirahan doon at ang mga demonyong kambing ay magsasayaw doon. Kung meron mang maninirahan sa nawasak na imperyo, yun ay walang iba kundi ang mga mababangis na hayop at ang mga demonyo. Ang kanyang kapaligiran ay magiging tahanan ng kadiliman na nagpapaalala ng kanyang mapait na pagbagsak na dulot ng kanyang kahambugan. Ang Babilonya ay sagisag ng kapangyarihan ng demonyo at nakalulungkot isipin ng kanyang larawan ang nakikita rin sa ating lipunan ngayon. Pinaniniwalaan na si Satanas ang may kontrol sa kaisipan at puso ng ilan sa ating mga pinuno at kababayan sapagkat ang nasusulat sa salita ng Diyos ay napakahalaga. Tanging ito lamang ang makapagbabago sa ating bansa. Bilang pag-iingat ay mahalagang matanim sa isipan na ang darating na Babilonya ay magiging sentro ng kapangyarihan. Ito ang lugar na paghaharian ng Antikristo. Subalit kung paanong ang sinaunang Babilonya ay winasak, gayon din naman ang magaganap sa imperyong ito. sa pamamagitan ng maluwalhating pagbabalik ng Panginoong Heso Kristo. Ang 14 na kabanata dito sa aklat ni Propeta Isaias ay isa sa kapahayagan sa Biblia na katutunghayan natin ng katotohanan tungkol sa 2 pagparito ng Panginoon upang itatag ang kanyang makalangit na kaharian. Ito ay pagpapatuloy ng 13 kabanata na tumutugon sa kapalaluang ipinakita ng Babilonya laban sa Diyos. Ipinapahayag sa kabanatang ito na ang kaharian ng langit ay itatatag sa lupa na magbibigay ng ganap na kapayapaan sapagkat bawat takot at panganib na dulot ng masamang pamumuno ng tao ay mawawala sa daigdig. Dito sa 14 na kabanata ay matutunghayan natin ang pinaghalong kapahayagan ng liwanag at dilim sapagkat ang pangyayari ay nagbago mula sa kalwalhatian ng kaharian tungo sa kaparusahang naghihintay na dulot ng hatol ng dakilang hukom na si Heso Kristo. Makikita natin na ang Diablo at ng kanyang kasamahan ay binigyang linaw na ang kanyang pagbagsak ay dulot ng kanyang kahangalan. Upang higit nating maunawaan, basahin po natin ang unang talata ng 14 na kabanata at ganito po ang sinabi ni Propeta Isaias. Ang Panginoon ay maaawa sa Jacob at muling pipiliin ang Israel at ilalagay sila sa kanilang sariling lupain. Ang dayuhan ay makikisama sa kanila at sila ay mapapasama sa sambahayan ni Jacob. Ang bansang Israel na kasalukuyan ay papalapit na sa kanyang huling mga araw. Ang Diyos ay nangako na sila ay ibabalik sa kanilang lupain. Bagamat ang bagay na ito ay hindi pa lubusang nangyayari sa ating buhay, gayon may magaganap ito sa panahon na itinalaga ng Panginoon. At kung ang mga Israelita ay makabalik na sa lupaing pangako, makatityak sila na wala ng kaaway na mag-uusig sa kanila sapagkat ang Mesiyas o ang tagapagligtas ang magiging tagapagtanggol at tagapagsanggalang nila. Ito ang nagpapalakas ng kanilang pag-asa sapagkat sila ay nagtitiwala at naninindigan sa mga pangako ng Diyos. Marami ang nagsasabi na sila ay naniniwala sa kapangyarihang taglay ng banal na kasulatan. Subalit nakalulungkot isipin na marami ang bumabaluktot sa mga katotohanan ng taglay nito. Sa pamamagitan ng pangangaral ng maling pahayag tungkol sa paksang pinag-uusapan. Tulad halimbawa ng muling pagparito ng Panginoong Heso Kristo. Merong mga mangangaral ang nagsasabi na ito ay hindi mangyayari sa literal na pamamaraan, kundi sa puso at isipan lamang ng tao. Ibig sabihin, ang mga paniniwala sa muling pagparito ni Kristo upang itatag ang kanyang kaharian ay hindi literal na katotohanan, kundi ito ay mga haka-haka sa isipan lamang ng tao. Bagamat masarap maranasan na si Kristo ay nananahan sa ating puso, ngunit hindi naman nangangahulugan na ang kanyang muling pagparito ay kabulaanan, kundi malinaw na ipinapahayag dito sa banal na kasulatan na may panahong itinakda ang Diyos para sa pagtatatag ng kanyang kaharian dito sa daigdig. Sa panahong iyon, ang mga manlalait ng pangalan ni Kristo ay luluhod sa kanyang kapangyarihan. Pakinggan po natin ang sinasabi sa 2 talata. At kukunin sila ng tao at dadalhin sila sa kanilang dako at aariin sila ng sambahayan ng Israel sa lupain ng Panginoon bilang mga aliping lalaki at babae. Kanilang bibihagin sila na bumihag sa kanila at mamumuno sa kanila na umapi sa kanila noon. Ang sinasabi sa talatang ito ay hindi pa nangyayari. Ang mga tao na tinutukoy rito ay walang iba kundi ang mga hintil na pupunta sa Palestina. Sapagkat sa panahon ng paghahari ni Kristo, ang mga bansang umalipin sa mga Israelita ay magiging alipin ng mga Hudyo na kanilang pinahirapan. Basahin po natin ang sinasabi dito sa 3 talata ng kabanatang 14 dito sa aklat ni Propeta Isayas. Kapag bibigyan ka ng Panginoon ng kapahingahan mula sa iyong kaharian, kabagabagan at sa mabigat na paglilingkod na ipinanglingkod sa iyo. Mas maraming mga Hudyo ngayon ang tumatangis dahil sa pananabik na naghihintay sa muling pagparito ng Panginoon. Dumadalangin sila ng taimtim sa pagdating ng Misaya upang makalaya sila sa pag-uusig ng kanilang mga kaaway. Sang-ayon sa mga mananaliksik na nakapunta sa bansang Israel, ang mga sundalo ay laganap sa kapaligiran ng bayan sapagkat ang kanilang pagkatakot sa mga kaaway ay nadadama nila. Patunay lamang na sila ay walang kapahingahan sa puso at sa kanilang pag-iisip. Subalit sa pagdating ng Mesiyas, ang lahat ng mga nadidimlang isipan ay magliliwanag. Ganito po naman ang sinasabi sa 4 na talata. Ay iyong dadalhin ang pagkutsyang ito laban sa hari ng Babilonya. Huminto na ang pangaapi, huminto na ang kalapastanganan. Tulad ng ating napag-aralan noong nakaraan, ang Babilonya ay larawan ng panghinaharap na kaharian na lalaban sa Misaya at magpapahirap sa kanyang mga lingkod. Ang bansang ito ay sumasagisag sa lahat ng kaaway ng Israel, subalit ang nangaapi ay mapaparusahan sapagkat ang katarungan ng Diyos ay hindi natutulog. Ang sabi sa 5 at 6 na talata ay ganito po, binali ng Panginoon ang tungkod ng masama at ang sentro ng mga pinuno na naghihirap sa tao sa pamamagitan ng puot na walang tigil na bubugbog, na namuno sa mga bansa sa galit na may walang tigil na pag-uusig. Ang mga talatang ito ay nagpapahayag ng huling hatol ng Diyos na magaganap sa huling panahon ng matinding kapighatian. Ang bagay na ito ay kailangang maganap sapagkat ang lupa ay hahatulan, sapagkat laganap ang kasamaan dito sa daigdig. At sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo na naging karapat dapat sa lahat, ang katuwiran ay muling mamumukadkad sa balat ng lupa tulad ng mabangong halimuyak ng mga bulaklak. Ang sabi ng 7 at 6 na talata, ang buong lupa ay tiwasay at tahimik, sila ay biglang nagsisiawit, ang mga puno ng sipres ay nagagalak dahil sa iyo, at ang mga sidro sa Libanon na nagsasabi, mula nang ikaw ay ibagsak, wala nang mamumutol na umahon laban sa amin. Bagamat ang sinasabi sa talatang ito ay hindi pa natutupad, ngunit ito ay isang pag-asa na dapat ikagalak ng mga mananampalataya, sapagkat ang kahirapang mararanasan ng daigdig ay mapapalitan ng mga pagpapala sa pagbabalik ng Panginoon. Kung paanong ang gabi ay lumilipas at ang araw ay muling sumisikat, ang liwanag ni Kristo ang lulukob sa kahabag-habag na kalagayan ng sangnilikha na dulot ng kasalanan. Kaibigan, ang mga kampo ng kadiliman ay walang magagawa sapagkat sila ay mapapasailalim sa kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo. Pakinggan po natin ang sinasabi sa 9-11 talata dito sa kabanatang 14. Ang siyol sa baba ay kinilos upang salubungin ka sa iyong pagdating. Pinupukaw nito ang mga lilim upang batiin ka. Ang lahat ng mga pinuno ng lupa, itinayo nito mula sa kanilang mga trono. Ang lahat ng mga hari ng mga bansa, silang lahat ay magsasalita at magsasabi sa iyo, pati ba ikaw ay naging mahinang gaya namin? Ikaw ba ay naging gaya namin? Ang iyong kahambugan ay ibinaba sa siyol, pati na ang tunog ng iyong mga alpa. Ang uod ay higaan sa ilalim mo, at ang uod ang iyong pantakip. Tinutukoy sa talatang ito ang kalagayang sasapitin ng mga sumasalungat at lumalaban sa Diyos. Ang siyol na binabanggit dito ay tumutukoy sa espiritual na kalagayan ng mga makasalanan. Ang lahat ng kalwalhatian ng tao at ang kanyang kagandahan ay lumipas na sapagkat ang kamatayan ay darating at hindi na maiwasan. Si Satanas ay hindi makapananaig sa kahatulang naghihintay sa kanya. Alam niya ang kanyang wakas, kaya gayon na lamang ang kanyang pagsisigasig na hadlangan ang panukala ng Diyos. Ang mga sumusunod na talata ay nagpapahayag ng tunay niyang kalikasan noong siya ay nilikha ng Panginoon. Matutunghayan po natin na siya ay pinagkalooban ng Panginoon ng kagandahan at kapangyarihan. Ngunit dahil sa kanyang kapalaluan at paghihimagsik, dinanas niya ang mapait na hatol ng makapangyarihan sa lahat. Pakinggan po natin ang sinabi ni Propeta Isayas sa 12 talata. Ano't nahulog ka mula sa langit, o tala sa umaga, anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpabagsak sa mga bansa. Ang pangalang Lucifer, ang karangalan ay pinagkaloob ng Diyos sa kanya at nangangahulugan na tala sa umaga. Ang pangalang ito ay hindi masama sapagkat nagpapahiwatig ng kagandahan. Si Lucifer ang pinakamagandang nilalang na nilikha ng Diyos sa lahat ng mga anghel. Ngunit siya ay tulad ni Judas sapagkat pinagtaksilan niya ang Panginoon sa pamamagitan ng paghihimagsik at panghihimasok sa kalooban ng Diyos. Makikita po natin sa 10 sa Ebanghelyo sangayon kay Lucas, talatang 18, na matapos suguin ng Panginoon ang kanyang mga alagad upang mangaral, nasaksihan nila ang pagbagsak ni Satanas na tulad ng isang kidlat. Ang sabi ng Panginoong Hesus, nakita ko si Satanas na nahulog na gaya ng kidlat mula sa langit. Ang pahayag na ito ay hindi lamang tungkol sa kapangyarihang ipinagkaloob ng Panginoon sa kanyang mga alagad upang magpalaya ng mga demonyo, kundi isang pagbabalik tanaw mula sa kaganapang nangyari kay Lucifer. Sapagkat si Apostol Juan na rin ang nagsabi na ang pagbagsak ni Satanas ay nagsimula noong siya ay maghimagsik laban sa Diyos. Pakinggan po natin ang sinasabi sa 3 sa aklat ng unang Juan, 8 talata. Ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkasala ng Diablo. Dahil dito, nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Ang dahilan kung bakit magkakaroon ng kapayapaan sa panahon ng milenyo ay dahil sa lulupigin ni Kristo ang bawat gawa ni Satanas. Ngunit ang tanong, bakit nagawa ng makapangyarihang anghel na maghimagsik laban sa Diyos? Ang kasagutan ay ating matatagpuan sa 13 at 14 na ganito po ang sinabi ni Propeta Isayas. Sinabi mo sa iyong puso, ako'y aakyat sa langit. Sa itaas ng mga bituin ng Diyos, aking itatatag ang aking trono at sa itaas. Ako ay uupo sa bundok na pinagtitipunan sa malayong hilaga. Ako'y aakyat sa itaas ng mga kaitaasan ng mga ulap. Gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. Kung ating susuriin ang mga talatang ito, mapapansin po natin na ang kapalaluan ng Diablo ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Ang 5 na pagbanggit ng pananalitang ako at akin ay nagpapahiwatig ng kanyang makasariling pagnanais at layunin. Hangarin na maihahambing sa pagkakasala na nangyari sa buhay ng tao, sapagkat tayo man ay nagnanais din na maging mataas kaysa Diyos. Ang hardin ng Eden ay saksi sa katampalasan ng ginawa ng tao. Mas higit pa nating pinahalagahan ang mga makasariling pagnanasa kaysa ibigin ang salita ng Diyos na nagbibigay ng tunay na buhay. Ang sinasabi sa 13 ng Isayas, talatang 6, tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat ng ating kasamaan. Ang salita ng Diyos ay malinaw na nagsasabi na ang tao ay makasalanan at karapat dapat na hatulan ng dakilang hukom. Kaibigan, sa iyong sarili ay wala kang kakayanan na makamit ang hinihinging kabanalan ng Panginoon upang makapanahan ka sa kanyang piling. sapagkat sa iyong kasalanan, ang buhay mo ay maihahanintulad sa bansang Babilonya na karapat dapat sa puot ng Diyos. Kaibigang nakikinig, kung nalalaman mo lang ang iyong tunay na kalagayan sa harapan ng Panginoon, tiyak na bubuksan mo ang iyong puso sa pagpamakaawa sa Kanya. Ngunit ang iyong puso ay pinagdilim ng kasalanan. Inaakala mo na ang lahat ng bagay ay maayos at payapa kahit wala kang relasyon sa Diyos. Ngunit ang Panginoon ay merong mabuting balita para sa iyo, kaibigan. At iyon ay masusumpungan sa biyaya ng Kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang dakilang handog para sa ikatutubos ng iyong kasalanan. Tinis niya ang lupit at pait ng cross, mabigyan ka lamang ng daan upang makalapit sa Ama sa pamamagitan niya. Upang sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanyang kamatayan at muling nabuhay, ikaw ay magkakaroon ng matibay na pananalig at buhay na dulot ng Kanyang biyaya. Ito ang tunay na diwa ng kaligtasan na hindi bunga ng ating mabubuting gawa, kundi sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo sa diwa ng kapakumbabaan. Kaibigan, natanggap mo na ba ang regalong kaloob ng Diyos? Kung hindi pa, bakit hindi mo subukang ibukas ang iyong puso ngayon sa Kanyang pag-ibig at maranasan mo ang Kanyang kagandahang loob? Ito ay walang bayad na handog ng Kanyang pagmamahal. Tayo po ay manalangin. Ang mga salita mo, Panginoon Diyos, ay makapangyarihan. Nakapagpapabago ng buhay ng mga mananampalataya sa Panginoon. Dalangin po namin na patuloy mong pagpalain ng bawat isang nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito at sa himpilang ito. Mangusap ka sa kanila, imulat mo po ang kanilang mga mata upang ganap nilang makita ang kanilang kalagayang espiritual. Gayun din sa mga kaibigan at mga kapatid na mayroong mga dinaramdam, Panginoong Diyos, Ikaw ang lunas ng lahat ng mga ito. At gayun din sa mga nalulumbay, Ikaw ang kanilang kaaliwan. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, at sa banal na Espiritu. Kami po ay patuloy mong gabayan. Ang lahat po'y hinihiling namin sa banal mong pangalan. Amen.
Nagtatanong ang puso ko, kailan kaya kasagutan sa dalangin inaasal? Bakit kaya sa paglipas ng araw na nagdaan, kasagutan ay hindi ko nakamtan? Tulad ng bata, ako ay may nanais. Sa buhay ko ang nais maangkin. Ang
gaganap.